اللهم صل على محمد وآل محمد.
Jadi saya ulang lagi karena tadi rekamannya kurang anu pada akhir kasut daun sebelah mana. Jadi apa namanya, jangan lupa bahwa penciptaan Tuhan itu bukan dari tiada menjadi ada, melainkan dari ada ke ada. Jadi dari ada internal yang ada pada Tuhan yang berupa huduri itu yang dikejawantahkan oleh Tuhan menjadi keberadaan eksternal, kalau boleh dibilang eksternal. Yakni sekalipun Tuhan dikatakan tahu terlebih dahulu bahwa tahu terhadap esensi makhluk, kemudian pengetahuan Tuhan terhadap esensi makhluk itulah yang disuruh jadi, maka dia terjadilah. Sekalipun demikian, tetap tidak bisa dikatakan bahwa kepengesekan itu terjadi pada esensi. Kenapa? Karena esensi yang ditahu oleh Tuhan itu ditahu secara huduri, diketahuinya secara huduri, yakni bukan bayangannya tapi keberadaan esensi itu, sekalipun tidak dalam bentuk warna-warni, sekalipun tidak dalam bentuk macam-macam. Nah, keberadaan huduri daripada esensi makhluk itulah yang dikejawantahkan, diwujudkan secara eksternal, kemudian terpisah keberadaannya dari Tuhan. Yakni Tuhan tidak mencipta ada dari tiada, tapi mencipta ada dari ada, yakni dari keberadaan ilmu huduri atau internal huduri yang ada pada Tuhan, itu yang dikon sama Tuhan, yakni yang dikatakan jadilah kamu, maka terjadilah secara terpisah dari Tuhan. Nah, itu yang dikatakan makhluk. Jadi makhluk yakni terbentuk, bukan tercipta. Jadi lebih yakni lebih tepatnya Tuhan khalaqo itu bukan mencipta, tapi membentuk. Membentuk dari dirinya, mengeluarkan dari ini. Dan ingat, karena itu hantunan materi, rumusnya 1 kurang 1, 1 kurang 10, 1 kurang 1 juta, 1. Jadi sebanyak dan seberulang-ulangnya Tuhan mencipta makhluk, itu tetap apa? Tidak akan pernah mengurangi dirinya yang maha suci dari segala kekurangan dan sebagainya. Oleh karena itu, maka apa namanya, kalau dikejar misalnya bahwa Tuhan itu tahu sebelum menciptakan esensi ciptaannya, kemudian karena itu maka kepengesekan terjadi pada esensi, jawabannya seperti tadi, tidak nih. Yang ditahu oleh Tuhan esensinya itu adalah keberadaannya, jadi keberadaan makhluk itu karena pengetahuannya huduri, dan itu yang diwujudkan. Harimau yang ada dalam dirinya itulah yang diwujudkan. Ingat, ini penisbahan ini secara global lo ya, sebab penisbahan yang sebenarnya adalah bahwa makhluk materi ini dari mana? Dari makhluk barzahi. Tapi identitasnya hampir sama. Jadi anunya, uraian sama saja. Karena apa? Karena barzahi dia mengetahui materi ini secara ilmu huduri, dan itulah yang dituang oleh barzahi menjadi materi ini. Dan kepengurangan itu tetap tidak mengurangi barzahi, karena barzahi manon materi tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu 1 kurang 1 tetap 1, 1 kurang 10 tetap 1, 1 kurang 1 juta tetap 1. Oleh karena itu apa namanya, pentajalian barzahi, pentajalian Tuhan ke akal, akal ke barzah, barzah ke materi, itu tidak akan pernah mengurangi Tuhan akal dan barzah. Nah, itu karena Tuhan akal dan barzah non materi, di mana rumusnya dikurang sejuta tetap satu, 1 kurang 1 juta tetap 1, begitu. Itu yang dikatakan innalillah, yakni kita dari Tuhan, dan ketika akan kembali ke Tuhan, kembali lagi ke awalnya, yakni kemana? Yang istilahnya terbatas oleh ruang dan waktu, maka dia lenyap dan kembali ke barzah. Kemudian yang barzah dan akal, karena dia tidak dibatasi ruang waktu, maka diterpanakan saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu seterusnya. Jadi terpana, yakni fana, kemudian ada lagi. Terpana itu kan merasa tiada, merasa tidak ada, tidak tahu kalau dirinya ada. Kemudian setelah itu ditutup lagi hujannya Allah. Kemudian mereka merasa ada lagi. Kemudian aktif lagi, mengurus surga, mencipta lagi, dan seterusnya. Jadi ciptaan ini tidak akan pernah berhenti. begitu. Dan mungkin sudah dekat betul dengan kiamat, kita ini tidak tahu. Karena mengenai ini semakin ramai, semakin berkembang informasi gerhana itu. Karena ada teman dan murid saya dari Palopo bilang bahwa waktu dia masih kuliah di Bandung tahun 2000 atau 2001, dia baca di koran bahwa pada bulan Ramadan waktu itu terjadi gerhana di akhir Ramadan, ini gerhana matahari atau bulan begitu. Terus di pertengahan Sya'ban itu terjadi gerhana matahari kalau nggak salah begitu. Dan diramalkan di situ bahwa akan terjadi lagi gerhana seperti ini di bulan Ramadan itu pada tahun 2003. Nah, pada tahun 2003. Nah, itu ramalannya di situ, ramalan astronomi. Nah, mudah-mudahan itu juga benar, dan mudah-mudahan hadis yang menyatakan bahwa Imam Mahdi akan, tanda-tanda keluarnya Imam Mahdi itu terjadinya dua gerhana, yakni bulan dan matahari dalam satu bulan Ramadan. Kalau itu hadisnya sahih dan ramalan astronomi itu benar, yakni bulan Ramadan ini akan terjadi dua gerhana itu, maka masya Allah, ingat, kalau ramalannya benar, kalau hadisnya sahih, maka betul-betul sudah dekat kepada keluarnya Imam Mahdi. Dan keluarnya Imam Mahdi sama dengan dekatnya hari kiamat. Jadi jangan terpana kepada selain Allah. Nah, gitu. Khususnya di tahun-tahun baru, nah, banyak kesibukan penerimaan mahasiswa-mahasiswi. Nah, semakin tahun baru, setan memperbarui godaannya. Nah, barangkali ini ada yang bisa diganggu. Barangkali ada yang bisa dibodoh-bodoh. Nah, yang laki dibodoh-bodoh, yang perempuannya diganggu-ganggu. Karena masih dari kampung, masih belum tahu situasi, belum tahu tipu menipu, umpamanya toh. Nah, begitu. Jadi hati-hati, setiap hari setan memperbarui godaannya, setiap tahun juga di kampus memperbarui godaannya. Mullah Sadra mengatakan, dalam diri manusia itu ada minimal 17 pintu, 19. Awalan panca indera lahir, mata, hidung, telinga ini. Yang kedua panca indera batin. Yang ketiga kekuatan potensi apa daya-daya roh seperti cinta, benci, emosi, kesenangan kepada yang lezat dan seterusnya. Dikatakan bahwa di masing-masing pintu itu, di masing-masing pintu yang 19 itu 19 ini globalnya loh. Masih banyak lagi. Ya, di masing-masing posisi dari 19 pintu itu bercokol setan-setan yang spesialis menangani hal itu. Misalnya di mata ini bercokol setan yang spesial, dia bisa menangani masalah mata. Sehingga wanita apa namanya jelek kayak apapun tetap bisa menarik, dibuat bisa menarik begitu, dibuat di tipuan-tipuan misalnya seperti apalah bisa menarik dan seterusnya. Begitu juga di mata batinnya, di mata batin juga bercokol setan, di pikirannya juga bercokol setan yang khusus menangani logika filsafat. Begitu, yakni dia pintar di situ. Jadi dia mengelola data, kemudian ya saking pengalamannya hidup, maka dia bisa menipu banyak orang. Yakni di penglihatan lahir ditipu, penglihatan batin ditipu, di akal juga, di cinta juga, di benci juga, semua dia ikut campur di situ. Bayangkan, bisakah kita selamat? Itu bisa dilihat di tafsirnya Mullah Sadra mengenai a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pernah saya bahas tafsiran itu seminggu sekali, kalau nggak salah 3 bulan baru selesai. Hanya tafsiran a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kan betapa banyaknya ilmu yang belum kita tahu. Begitu. Maksud saya, tawadhu lebih bagus daripada sombong. Yakni percaya kepada informasi argumentatif lebih bagus daripada mempercayai argumentasi daripada mempercayai informasi yang bersumber kepada hawa nafsu dan selera dan emosional dan yang lain-lain lah, yang tidak bersumber kepada argumentasi. Yakni kalian dan saya tidak boleh merasa aman bahwa kita sudah aman dari murka Tuhan, kita sudah baik, salat kita sudah benar, dari mana tahu? Kita sudah ikhlas. Nah, jangan bilang begitu. Tapi jangan putus asa. Jadi jaga keperhatian diri itu atau hati di antara takut dan mengharap. Jangan sesekali merasa aman, jangan sesekali merasa pandai, jangan sesekali sudah merasa dekat dengan Tuhan. Jangan juga merasa jauh. Ini mengharap, mengharap dekat. Mengharap yang filosofi, bukan harapan ketika ingat Tuhan, iya ya mengharap. Tapi pergaulan sehari-harinya tidak terbatasi, laki perempuannya ngobrol sana ngobrol sininya. Nah, sebaiknya menjadi orang baik lebih bagus. Biar belum kiamat, biar kiamat 1000 tahun lagi, tapi pasti kita tidak akan pernah hidup melebihi 100 tahun kecuali mukjizat. Ya, kiamat mungkin 1000 tahun lagi mau datang, tapi matinya kita mungkin tidak sampai berapa 50 tahun lagi. Begitu. Ya, ini berhati-hati lebih bagus daripada tidak. Jangan tergiur sama dunia. Ini hura-hura dunia, pekerjaan, bisnis, apa ini, kuliah. Jangan sampai itu memencengkan perhatian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatian kita kepada Allah bukan mengingat, maksudku perhatian kepada syariat itu, taati syariatnya, pelajari syariatnya, begitu, dan taati dengan baik, begitu. Jadi ingat pada Tuhan, jangan lupa kepada Tuhan, yakni jangan lupa kepada syariat Tuhan, perhatikan, pelajari dan amalkan, begitu. Ada pertanyaan? Yo. Dulu ada pertanyaan bahwa dulu saya nyatakan katanya bahwa esensi itu sepi dari ada dan tiada. Kemudian dengan perincian-perincian diterangkan bahwa yang menjadi sebab adanya esensi adalah kemungkinannya. Itu. Nah, sebenarnya itu bisa begitu saya nyatakan, bisa juga tidak begitu. Maksudnya begini. Dalam kaidah ini sudah dibahas bahwa amkana asyai, amkana fahtaja fawujida. Sesuatu itu mungkin, maka mungkin dia perlu. Karena perlu, maka diwajibkan. Karena dia mungkin, maka dinaikkan menjadi wajib. Karena dia wajib, sesuatu itu mungkin, karena mungkin, maka dia perlu. Karena perlu, maka dia diwajibkan. Karena diwajibkan, maka dia menjadi wajib. Wajib ada maksudnya. Ketika dia menjadi wajib, maka diadakan. Ketika diadakan, maka dia ada. Nah, pernyataan bahwa sebab adanya esensi itu mungkinnya, itu bisa dinyatakan begitu, tapi juga bisa tidak dinyatakan begitu. Maksudnya begini, yang menarik perhatian sebab supaya mengadakan esensi itu kemungkinan esensi. Itu pun kalau saya nyatakan begitu. Jadi maknanya bahwa yang menyebabkan esensi itu menjadi ada, itu yang menyebabkan apanya? Kemungkinannya. Tapi bukan kemungkinannya itu yang memberi dia ada, yakni yang memancing ada. Sebab itu kan banyak. Sebab pemberi, sebab penyiat. Nah, di sini sebab penyiat, misalnya begitu. Yakni dia, karena dia mungkin, maka dia ditolong. Kan begini. Yang menyebabkan saya ditolong orang, kemiskinan saya. Misalnya begini, kenapa kamu memberi uang pada bulan itu? Yang menyebabkan saya memberi uang dia adalah apa? Kemiskinannya. Lalu yang miskin ditanya, kenapa Anda menjadi kaya sekarang? Menjadi berduit? Yang menjadikan saya berduit karena miskinnya saya. Bagaimana miskinmu kok bisa mendatangkan uang? Maksudku, miskinku ini memancing orang perhatiannya, kemudian dia yang memberi aku. Yani miskinku menyebabkan sebab memperhatikan aku, kemudian dia yang memberi uang, kemudian aku kaya. Jadi kayanya karena sebab, tapi sebabnya memberi karena miskinnya dia. Itu Jadi mungkin tidak mungkin memberikan diri orang yang masih mungkin, belum wajib begitu. Dengan demikian maka jelas bahwa sebab akibat itu terjadi di mana? Di ada, bukan di esensi. Lagi pertanyaan? Tidak ada, kita berdoa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi tahirin. Ya Allah, Tuhan yang ampunkan dosa-dosa kami yang banyak dengan ampunan-Mu yang lebih besar. Begitu pula dosa-dosa kedua orang tua kami, mu'minin, mu'minat, al-ahya minhum wal-amwat, guru-guru kami, orang yang berjasa pada kami, orang yang pernah kami sakiti hatinya, orang yang pernah kami ambil haknya. Berilah pahala yang besar kepada mereka sehingga tidak menuntut kami di mahsyar. Tunjukkan kebenaran sebagaimana ia dan berikan kekuatan untuk melaksanakannya. Tunjukkan kebatilan sebagaimana ia dan berikan kekuatan untuk menjalankannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.